pizza fi yo welcome.
Yo pa ma fazda ki moun ki pa fè ire. Yo di prison pa simitye, depi blanke kwen ma prepanti. Yo ba ma fada, hey!
Yo, depi bon diye fin bèm nesans, isi ba map kontre problem. Si mfou men ide sakrivem, koumbye nan nou kap kran pavel. Fin komanse, yo ba ma fada, pou yon ti fi 14 an. Sak pase, chak fon pase, lak fè, tizye 12 an. Mwen ba randevou, li vini koule fè bèm. Lofe lak power, jis li ou vou jem li bam. Akor, li mine, li pou komaje. Makel 4 pou gen 18 an. Sim te konen toujou an reta, fizik li te trompe. Kwa nan fin fel, kwa nan mwen, mpe di virginite. La la kay li lap mache, pie ouve, voisinaj ta feyel.
Yo pot nouvel la bay paran, mantel potel deye.
Ya fel kesyon, ya fel presyon, baton ap fel depale. Yo di depil pa bay power, la dwap ya pou petet li. Li se only ki te force l rentre pou l defon tet li. Yo pap deni kontes ke se ti man zek an to. Paske man gro ki done an, se li krese vwa koutwo. Nou te vle defon pop entere, me se pat yon violans. Me jan sa pase, a li ki ton mauve ambyans. A la fe, bon pou mpoz pou mvin du jan sa te fini. Ou kon chak tan pou chak chos, bon met yon melodi. Pou moutro ou jan reme manifeste, kon sal ka detwi la vi ou.
Yo ba ma fazda ki moun ki pap fè ire. No, yo ba ma fazda pou yon ti fi 14 an ki mine li pou komaje. Yo di prison pa simitye, depi mlage kwen ma prepanti. Yo ba ma fazda, hey!
Ki gen film ki pap bezon git, ki victim ki pap bezon jij. Apre man zè film bay rezultat, paran li yo vle reagi. Sa ka pense pou pou mak bal, manchet gen sa ki al kaji. Nan yon kade polis vini, yo arete mal gada vi. Yo di se jis le man zè gen 18 an pou yo jije. Yo transfere m penitensye, bon kote kriminel yo bete. M fom im zan mi ma pre, yo di gad nan ki sa m lage. Si te konen m dal nan kafe, gen fom jenes m ta degaje. Malgre reputasyon m ta bese, men sa pa ta deranje. Malgre m fè sa, m pense l ta bon mel ki te donanje. Asosyasyon de fam citoyen, de depakman amoué. Pandem son mesaje de la jenese, m vle nou pou an prekosyon. Gwe ekip nek apre mak ti moun piti, pou ki rezon? Yon peyi ki sou devlopman, aksyon yon mande koreksyon. Si m te pou fom ki te maje, kounye m pat ap nan prizon. Nan jè tout moun nèw, koman m pral leve tèt mwen? M pa ban manti, moun premye fè viv neg. De ven pase devan chas mwen mal viv yon vi meg. Sou wè m ap kriye se pat lok nan jèm se vineg.
Sou wè m ap kriye se pat lok nan jèm se vineg.
The nasty Heidi.